Մշտական խնամառուն Մաս երկրորդ Սկզբում խղճահարություն և սարսափ զգացի, բայց հետո որքան էլ ամոթալի լինի խոստովանել, մասնագիտական հետաքրքրությունը հաղթեց. Չափեցի խնամառուից ջերմաստիճանն ու զարկերը, ստուգեցի քարացած մկանները, ուշադիր դիտեցի ռեֆլեքսները. Իմ նախկին դիտարկումներից ոչ մի շեղում չկար. Նմանատիպ դեպքերում լավ արդյունքների էի հասնում ամիլի նիտրիտի ինհալացիա անելով, և այժմ կարծես հիանալի հնարավորություն ներկայացավ մի անգամ էլ ստուգելու այդ դեղի արդյունավետությունը։ Շշով դեղը առաջին հարկի իմ լաբորատորիայում էր։ Այցելուին թողնելով աթոռին, վազեցի դեղի ետևից։ Շիշը փնտրելիս ուշացա և վերադարձա, ասենք մի 5 րոպեից։ Պատկերացրեք զարմանքս, երբ հայտնաբերեցի, որ սենյակը դատարկ է, իսկ խնամառուիս հետքը չքացել էր։ Առաջին հերթին, իհարկե, ընդունարան վազեցի, որդին ևս գնացել էր։ Մուտքի դուռը փակ էր, բայց կողպած չէր։ Իմ ծառատ տղան, որը ներս է թողնում այցելուներին, դեռ ամփորձ է և ամենևին աչքի չի ընկնում ճարպկությամբ։ Սովորաբար սպասում է ներքևում, և երբ զանգում եմ աշխատասենյակից, վերև է բարձրանում այցելուներին միջև դուրն ուղեկցելու համար։ Նա ոչինչ չէր լսել, և այդ ամենն առեղծված մնաց։ Մի փոքր անց զբոսանքից վերադարձավ միստր Բլեսինգթոնը։ Նրան ոչինչ չասացի, որովհետև վերջին ժամանակները, ճիշտն ասած, ճանում էի, որքան հնարավոր է քիչ շփվել նրա հետ։ Երբեք չէի կարծում, որ մեկ անգամ էլ կտեսնեմ ռուսին ու նրա որդուն, և կարող եք պատկերացնել զարմանքս, երբ այսօր երեկոյան նույն ժամին նրանք հայտնվեցին իմ աշխատասենյակում։ «Բժիշկ, շատ եմ խնդրում, ներեցեք ինձ երեկվան սպասելի հեռանալուս համար», ասաց այցելուս։ «Խոստովանում եմ, շատ զարմացա», ասացի ես։ «Գիտեք ինչ», բացատրեց նա, «երբ նոպայից հետո ուշքի եմ գալիս, համարյա ոչինչ չեմ հիշում, թե մինչ այդ ինչ է կատարվել ինձ հետ. Սթափվեցի, ինչպես ինձ թվաց, անծանոթ սենյակում և շտապեցի փողոց դուրս գալ». «Իսկ ես», ավելացրեց որդին, «տեսնելով, որ հայրս անցավ ընդունարանից, բնականաբար մտածեցի, որ այցն ավարտվել է, և միայն այն ժամանակ, երբ տուն գնացինք, սկսեցի հասկանալ, թե ինչ է կատարվել». «Թե ինչ», ասացի ծիծաղելով, «ոչ մի լուրջ բան չի պատահել, միայն ինձ ստիպեցիք տարակուսել. Այսպիսով, սըր, չեք բարեհաճի անցնել ընդունարան, իսկ ես նորից կզբաղվեմ ձեր հայրիկով». Մոտավորապես կես ժամ ձեր ջենտլմենն ինձ պատմում էր իր հիվանդության ախտանիշների մասին, իսկ դեղատոմս գրելուց հետո նրան ուղեկցեցի որդու մոտ։ «Ձեզ արդեն ասացի, որ այդ ժամին միստր Բլեսինգթոնը սովորաբար զբոսնում է». Շուտով եկավ և վերև բարձրացավ։ Եվ անմիջապես լսեցի, թե ինչպես է ներքև վազում։ Միստր Բլեսինգթոնը խուճապահար ներխուժեց սենյակս։ «Ով է մտել սենյակս», գոռաց նա։ «Ոչ ոք», պատասխանեցի ես։ «Ստում եք», աղաղակեց, «բարձրացեք և տեսեք»։ Որոշեցի անուշադրության մատնել կոպտությունը։ Նա սարսափից կորցրել էր իրեն։ Վերև բարձրացանք և խավոտ գորգի վրա դրոշմված հետքեր ցույց տվեց։ «Կարծում եք, սրանք իմն են», բղավեց նա։ Այդպիսի հետքեր իհարկե նա չէր կարող թողնել, և ակնհայտորեն դրանք թարմ էին։ «Ինչպես գիտեք, այսօր ուժեղ անձրև տեղաց, և մոտս միայն հայրն ու որդին էին եկել. Ուրեմն, մինչ ես զբաղված էի հորով, ընդունարանում սպասող որդին ինչ-որ անհայտ նպատակով մտել էր մշտական խնամառուիս սենյակը. Այնտեղից ոչինչ չէր կորել, սակայն հետքերը վկայում էին, որ այնտեղ ինչ-որ մեկը եղել է. Ինձ թվաց, թե միստր Բլեսինգթոնը ինչ-որ չափից ավելի է անհանգստացած, ասենք, այս դեպքում ամեն մեկն էլ կկործներ հանգիստը։ Ընկնելով բազկաթոռին, բառացիորեն հեկեկած և մեծ դժվարությամբ կարողացա ուշքի բերել նրան։ «Այդ ինքն ինձ առաջարկեց ուղևորվել ձեզ մոտ, և նրա առաջարկությունը միանգամայն տեղին համարեցի, քանի որ կատարվածն իսկապես շատ տարօրինակ էր, չնայած ոչ այնքան սարսափելի, ինչպես թվում էր միստր Բլեսինգթոնին. Եթե հիմա մեկնեք ինձ հետ, կհաջողվի հանգստացնել նրան. Թեև ըստ իս, դժվար թե ընդունակ լինի բացատրել իր անհանգստության պատճառը»։ Շերլոք Հոլմսն այդ երկար պատմությունը լսեց շատ ուշադիր և հասկացավ, որ գործը հրապուրեց նրան։ Ինչպես միշտ, Նրա դեմքը ոչինչ չէր արտահայտում։ Միայն կոպերն էին լայնացել և բժշկի պատմած հերթական արտասովոր պատահարից հետո ծխամորճը ծխացնում էր ավելի թանձր ծուխ արձակելով։ Երբ մեր հյուրը վերջացրեց խոսքը, Հոլմսը լուռ վեր թռավ, ձեռքս խոթեց իմ գլխարկը, սեղանից վերցրեց իրենն ու Թրևելյանի ետևից գնաց դեպի դուռը։ Քառորդ ժամ էլ չէր անցել, երբ մոտեցանք բժշկի Բրուք Սթրիթի վրա գտնվող տանը։ Դա համեստ, ոչնչով չզանազանվող տուն էր, որտեղ ապրում են Վեստենդում պրակտիկա ունեցող բժիշկները։ Ծառայող տղան բացեց դուռը, և մենք անմիջապես բարձրացանք ընտիր գորգերով ծածկված լայն սանդուղքներով։ Բայց այստեղ ինչ-որ տարօրինակ բան պատահեց։ Վերևում լույսը անսպասելիորեն հանգավ, և խավարի միջից մեզ հասավ ականջ ծակող դողացող մի ձայն։
«Ես ատրճանակ ունեմ, մի քայլ ևս և ես կկրակեմ»։
«Սա արդեն չափից ավելի է, միստր Բլեսինգթոն», զայրացավ բժիշկ Թրևելյանը։
«Այ, դուք եք բժիշկ»,
խոսեցին խավարի միջից և թեթևացած հառաչ լսվեց։
«Իսկ ջենտլմենները, որոնք ձեզ հետ են, իրոք այն մարդիկ են, ում տեղն իրենց դնում են»։
Զգացինք, որ խավարի միջից զննում են մեզ։
«Այո, իրենք են»։ «Լավ, կարող եք բարձրանալ, և եթե ձեզ զայրացնում են իմ նախազգուշական միջոցները, ապա ներողություն եմ խնդրում»։
Այդ ասելով նորից վառեց աստիճանների լույսը և մեր առջև տեսանք տարօրինակ մի մարդու, որի տեսքն ու ձայնը վկայում էին խանգարված նյարդերի մասին։ Շատ գեր էր, բայց երևում է ինչ-որ ժամանակ ավելի գեր է եղել, որովհետև այտերը որսկան շան այտերի պես կախ էին ընկել մեծ ծալքերով։ Հիվանդագին գունատ էր, իսկ ցանցար շիկավուն մազերն ապրած սարսափից ցցվել էին։ Ձեռքում սեղմում էր ատրճանակը, որը մեր մոտենալուն պես գրպանը խոթեց։
«Բարի երեկո, միստր Հոլմս», ասաց նա։ «Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք. Դեռ ոչ ոք ձեր խորհրդի կարիքը չի զգացել այնպես, ինչպես հիմա ես. հավանաբար բժիշկ Թրևելյանն արդեն ձեզ պատմել է անթույլատրելի կերպով սենյակս ներխուժելու մասին»։
«Միանգամայն ճիշտ է», ասաց Շերլոք Հոլմսը։ «Միստր Բլեսինգթոն, ովքեր են այդ մարդիկ և ինչու են նրանք ձեզ զայրացրել»։
«Պատկերացնում եք, հասկանում եք»,
փուտկոտ խոսեց մշտական խնամառուն։
«Ես դժվարանում եմ որևէ որոշակի բան ասել, և որտեղից իմանամ, միստր Հոլմս»։
«Ուրեմն չգիտեք»։
«Ներս մտեք, խնդրեմ»։ «Դե, շնոր արեք, մտեք»։
Նա մեզ առաջնորդեց իր մեծ և հարմարավետ կահավորված ննջարանը։
«Տեսնում եք սա»,
հարցրեց ցույց տալով մահճակալի գլխի մոտ դրված սև սնդուկը։
«Առանձնապես երբեք հարուստ մարդ չեմ եղել, միստր Հոլմս. իմ ամբողջ կյանքում մեկ անգամ եմ դրամս ներդրել գործի մեջ. Ահա, բժիշկ Թրևելյանը թույլ չի տա սուտ ասել, և բանկիրներին էլ չեմ հավատում. կյանքում երբեք փողերս չեմ վստահի բանկիրներին, միստր Հոլմս, ոչ մի դեպքում. Մեր մեջ ասած, փոքր կարողությունս պահում եմ այս սնդուկում. Եվ հիմա հասկանում եք, թե ինչ ապրումներ ունեցա, երբ անծանոթ մարդիկ սենյակս ներխուժեցին»։
Հոլմսը քննադատաբար նայեց Բլեսինգթոնին և գլուխ նորորեց։ «Եթե պիտի խաբեք ինձ, ոչ մի խորհուրդ չեմ կարող տալ», ասաց նա։
«Բայց չէ՞ որ ձեզ ամեն ինչ պատմեցի»։
Սրտնեղաց թափարելով ձեռքը, Հոլմսը թիկունքով շրջվեց նրա կողմը։ «Բարի գիշեր, բժիշկ Թրևելյան», ասաց նա։
«Եվ ոչ մի խորհուրդ չեք տալիս»,
տողացող ձայնով բացականչեց Բլեսինգթոնը։ «Իմ խորհուրդը ձեզ, սըր, ասացեք միայն ճշմարտությունը»։ Մեկ րոպե անց արդեն փողոցում էինք և քայլում էինք դեպի տուն։ Կտրեցինք անցանք Օքսվորդ Սթրիթը, անցանք Հարլի Սթրիթի կեսը և միայն այդ ժամանակ ընկերս վերջապես խոսեց։ «Ներեցեք, որ ձեզ իզուր տնից հանեցի, Ուոթսոն, բայց եթե խորանանք, այս գործը հետաքրքիր է»։ «Իսկ ես այստեղ ոչ մի լուրջ բան չեմ տեսնում», խոստովանեցի ես։ «Միանգամայն ակնհայտ է, որ երկուսը, հնարավոր է նրանք շատ են, բայց համարենք, թե երկուսը, ինչ-որ պատճառով որոշել են հասնել այդ մարդուն, այդ Բլեսինգթոնին»։ «Հոգուս խորքում չեմ կասկածում, որ ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ անգամ այդ երիտասարդը թափանցել է Բլեսինգթոնի սենյակը իսկ մեղսակիցը միանգամայն պարզ ձևով շեղել է բժշկի ուշադրությունը։
Իսկ փայտացումը
չարամիտ ձևացում, Ուոթսոն, չնայած չէի ցանկանա այդ մասին ասել մեր մասնագետին։ Շատ հեշտ է այդ հիվանդությունը ձևացնել, ինքս էլ եմ այդ արել։
Հետո ինչ է եղել։
Պարզ պատահականությամբ երկու անգամ էլ Բլեսինգտոնը բացակայել է։ Բժշկին այցելելու իրենց այդ անսովոր ժամն ընտրել են միայն այն պատճառով, որ այդ ժամին ընդունարանում ուրիշ այցելուներ չեն լինում։ Բայց այնպես է պատահել, որ Բլեսինգտոնը ևս իր զբոսաբուժումը կատարել է հատկապես այդ ժամին։ Նրանք, հավանաբար, այնքան էլ լավ ծանոթ չեն եղել նրա սովորություններին։ Անշուշտ, եթե սովորական գողություն էր կանխատեսված, ծայրահեղ դեպքում գոնե կփորձեին տակնո վրա անել սենյակը։ Բացի այդ, Բլեսինգտոնի աչքերում կարդացի, որ սարսափը թափանցել է մինչև նրա ուղն ու ծուծը։ Դժվար է հավատալ, որ ունենալով երկու այդպիսի վրիժառու թշնամիներ, չգիտե նրանց գոյության մասին։ Անշուշտ հիանալի գիտե, թե ովքեր են այդ մարդիկ, բայց թաքցնելու պատճառներ ունի։ Հնարավոր է նույնիսկ վաղն ավելի զրուցասեր դառնա։
Իսկ հնարավոր չէ ուրիշ ենթադրություններ անել,
ասացի, անկասկած միանգամայն անհավանական, բայց այնուամենայնիվ համոզիչ։ Գուցե այս ողջ պատմությունը կատալեպտիկ ռուսի և որդու հետ միասին բժիշկ Թրևելյանն ինքն է հորինել, որին անհրաժեշտ է եղել սողոսկել Բլեսինգտոնի սենյակը։ Գազի լապտերի լույսի ներքո տեսա, որին փայլուն վարկածը ժպիտ առաջացրեց Հոլմսի մոտ։ «Թանկագին Ուոթսոն», ասաց նա, «դա առաջին միտքն էր, որ ծագեց գլխումս, բայց բժշկի պատմության վավերացումը կա. Այդ երիտասարդը հետքերը թողել ոչ միայն սենյակում, այլև սանդուղքի գորգին. երիտասարդը գոյություն ունի. հագնում է կլոր քթով ճտքավոր կոշիկներ, ոչ թե սրաքիթ, ինչպես Բլեսինգտոնը, որոնք 1/3 դյույմով մեծ են բժշկի կոշիկներից. Դե, իսկ այժմ անմիջապես անկողին, քանի որ կզարմանամ, եթե առավոտյան որևէ լուր չստանամ Բրուք Սթրիթից»։